Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបចូលរួមសន្និសីទស្ដីពីប្រទេសលីប៊ីសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗបន្ថែមទៀតប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផ្ដល់សារមិនច្បាស់លាស់ស្ដីពីការចរចាជាមួយអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជារំពឹងចំណូល40លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំពីអាជីវកម្មរ៉ែមាសវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីស្ថានទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបារម្ភអំពីការចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខបន្តការតវ៉ាខណៈសម្ពាធពីខាងក្រៅឲ្យដោះលែងស្វាមីមិនទាន់មានលទ្ធផលលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីចូលរួមសន្និសីទស្ដីពីប្រទេសលីប៊ីនិងពិភាក្សាជាមួយសមាភាគីអាល្លឺម៉ង់របស់លោកដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបដិសេធប្រវត្តិហើយយន្តភាព Holocaust និងអំពើប្រិយស័យប្រឆាំងជនជាតិជេវីវប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងរៀបចំសន្និសីទទីក្រុងបែកឡាំងនៅថ្ងៃពុធដើម្បីស្វែងរកការខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនិងគាំទ្រឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានស្ថិរភាពអ្នកតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសលីប៊ីលោក Richard Notland បាននិយាយថាកិច្ចពិភាក្សានេះនឹងផ្តល់នូវកម្លាំងចលករសម្រាប់វិធានការចាំបាច់ឆាប់ៗនេះដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅខែធ្នូរួមទាំងការបង្កើតមូលដ្ឋានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតលោក Northland បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសន្និសីទនេះក៏នឹងនិយាយសង្កត់ធ្ងន់អំពីការចាក់ចែងរបស់យុទ្ធជនបរទេសពីប្រទេសលីប៊ីផងដែរប្រទេសលីប៊ីមានអស្ថិរភាពនយោបាយចាប់តាំងពីការបះបោរគាំទ្រដោយអង្គការអូតង់ឆ្នាំ2011ដែលបានបណ្តេញលោកមូម៉ាកាដាហ្វីមេដឹកនាំនៅយូអង្វែងចេញពីអំណាចនោះរដ្ឋាភិបាលនានាដែលជាគូប្រជែងបានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាចដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងប្រទេសរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមុនពេលមានកិច្ចព្រមព្រៀងជប៉ុននៅក្នុងខែតុលាដែលរួមបញ្ចូលទាំងការធៀបទីអតិហានបរទេសនិងទាហានស៊ីឈ្នួលចាក់ចេញពីប្រទេសលីប៊ីនៅក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃឬប្រហែល3ខែលោក Northland បាននិយាយថាអ្នកដែលចូលរួមសន្និសីទក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងក៏នឹងពិភាក្សាពីសកម្មភាពអស្ថិរភាពបង្កដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធនិងភេរវកម្មលោកលើកឡើងពីការវាយប្រហារថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានលើកឡើងផងដែរពីភាពចាំបាច់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលបដិសេធឬកាឡៃប្រវត្តិហាយនភាព Holocaust ដែលនឹងក្លាយជាប្រធានបទនៃកិច្ចពិភាក្សារវាងលោក Blinken និងលោក Heiko Maas រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់នៅសប្តាហ៍នេះសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗមួយចំនួនទៀតប្រឆាំងនឹងក្រុមមន្ត្រីយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនេះជាទណ្ឌកម្មលើកទី3របស់សហភាពអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីក្រុមយោធានៅក្នុងប្រទេសនេះបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកនេះគឺសំដៅលើបុគ្គលចំនួន8រូបស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចចំនួន3និងអង្គការអតីតយុទ្ធជនក្នុងសង្គ្រាមផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបមន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ាដែលទទួលរងទណ្ឌកម្មរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការបំភ្លឺបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសម្ដៅទៅលើវិស័យឈើនិងត្បូងរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិធានការទាំងនេះមានបំណងរឹតបន្តឹងដល់ប្រភពចំណូលពីធនធានធម្មជាតិរបស់របបយោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងធ្វើឡើងក្នុងបំណងជៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើឧស្សាហកម្មត្បូងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែមេសាកន្លងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសរដ្ឋប្រហារយោធានេះជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅដោយរដ្ឋជាសមាជិករបស់អង្គការពិភពលោកនេះ បានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងការគោរពឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបដិសេធនូវលទ្ធភាពនៃការជួបចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកការបដិសេធនេះកើតមានឡើងជាច្រើនថ្ងៃបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគឹមចុងអ៊ុនបានបង្ហើបពីលទ្ធភាពនៃការជួបចរចាសន្តិនិកគ្នាអ្នកស្រីគឹមយូចុងដែលជាប្អូនស្រីដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាមានការរំពឹងខុសទៅលើការថ្លែងក្នុងពេលថ្មីៗនេះរបស់បងប្រុសអ្នកស្រីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈបក្សប្រកងអំណាចការពិសាបដាងកន្លងទៅនៅក្នុងរដ្ឋធានីភ្នំយ៉ាងលោកគឹមចុងអ៊ុននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើការសន្ទនានិងការប្រជុំទីប្រឹក្សាសន្តិសុខអាមេរិកលោក Jack Sullivan បានប្រាប់កម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍ ABC អាមេរិកថាការលើកឡើងរបស់លោកគឹមចុងអ៊ុនគឺជាសញ្ញាដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយប៉ុន្តែលោកចង់បាននូវសញ្ញាដ៏ច្បាស់លាស់មួយពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំយ៉ាងលោកក៏បានគូបញ្ជាក់ជាថ្មីថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចង់បន្តការចរចាដោយផ្ទាល់ឡើងវិញស្ដីពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងរដ្ឋបាលរបស់លោក Joe Biden បានបញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនស្ដីពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីខែមុនដោយលើកឡើងថាខ្លួនបើកចំហចំពោះការចរចាប៉ុន្តែទទូចថាប្រទេសមួយនេះត្រូវតែបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុងស៊ីអូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកស៊ុងគីមអ្នកតំណាងអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានលើកឡើងថាលោកសង្ឃឹមថាកូរ៉េខាងជើងនឹងឆ្លើយតបដោយវិជ្ជមានដើម្បីជួបជាមួយអាមេរិកនៅពេលណាឬកន្លែងណាមួយក៏បានដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាមុនអ្នកតំណាងអាមេរិកលោកនេះកំពុងជួបប្រជុំជាមួយសមាភិកីកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនរបស់លោកនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិនិត្យមើលពីជំហររួមគ្នាស្ដីពីបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថាការលើកឡើងរបស់ប្អូនស្រីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះហាក់ដូចជាបង្ហាញថាមានការវិវត្តទៅមុខតិចតួចណាស់សម្រាប់ការបន្តការចរចាគ្នាឡើងវិញស្ដីពីបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនោះក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះប្រទេសទូគីបានបង្កើនប្រតិបត្តិការយោធាលើមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកពលករខឺតនៅក្នុងតំបន់ខឺតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលនាំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នានិងភាពតានតឹងកាន់ឡើងរវាងក្រុមខឺតប្រដាប់អាវុធសំខាន់ៗចំនួន2នៅក្នុងតំបន់ភ្នំការស្លាប់ទៅហ៊ានផេសមឺហ្គានិងជនជាតិខឺតជាច្រើននៅក្នុងការវាយប្រហារលើគណៈបកពលករខឺតកាលពីដើមខែនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកសង្កេតការណ៍ព្រួយបារម្ភថាខ្លាចមានសង្គ្រាមស៊ីវិលខឺតដូចជាសង្គ្រាមដែលជនជាតិខឺតអ៊ីរ៉ាក់បានប្រឈមនឹងទស្សវត្សឆ្នាំ90នោះនាយទាហានដែលត្រូវបានស្លាប់ទាំងនោះមានទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខឺតដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ស្វាយ៉ាត់ខឺតKRG នៅភាគខាងជើងអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រភពនៃភាពតានតឹងជាថ្មីត្រូវបានបង្កើនឡើងដោយយោធាទូគីដែលបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពជើងគោកនិងអាវុធទំនើបៗដូចជាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងបានបង្ខំឲ្យក្រុមសកម្មជនប្រយុទ្ធរបស់គណៈបកពលករខឺតលាក់ខ្លួននៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពក្រោមយុទ្ធាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ស្វាយ៉ាត់ខឺតគណៈបកពលករខឺត PKK បានបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ស្វាយ៉ាត់ខឺត KRGចំពោះការបង្កើនកងទ័ពទៅកាន់តំបន់របស់គណៈបកពលករខឺត PKK កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាក្រុម KRG បានចាប់ប្រកាន់ក្រុម PKK ថាបានសម្លាប់ទាហានរបស់ខ្លួនចំនួន5នាក់នៅក្នុងរដ្ឋពេលដៃរបស់ពួកគេនៅក្នុងខេត្តឌូកចម្ងាយប្រហែល100គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ព្រំដែនប្រទេសទួរគីគណៈកម្មាធិការពិសេសរបស់ទីភ្នាក់ងារវប្បធម៌អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាតំបន់ផ្កាថ្មប្រប្រាសទឹកដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី Great Barrier Reef គួរត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីនៃបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនិងត្រូវចាត់ទុកថាជាតំបន់ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់មួយគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការវប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្រនិងអប់រំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬហៅកាត់ថា UNESCO បានផ្ដល់យោបល់ថាតំបន់ផ្កាថ្មប្រប្រាសទឹកប្រវែង 2,300 គីឡូម៉ែត្រនោះគួរត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីនៃបេតិកភណ្ឌពិភពលោកពីព្រោះវាកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអូស្ត្រាលីគឺអ្នកស្រីស៊ូសានលេនិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីប្រឆាំងការចាត់ទុកបែបនេះនិងបានចោទគណៈកម្មការនេះថាមានការដាល់ថយក្រោយទៅលើការសន្យាលើកមុនរបស់ខ្លួនហើយថានឹងមិនលើកយកបញ្ហានេះមកនិយាយមុនពេលកិច្ចប្រជុំផ្លូវការនៅខែក្រោយនោះឡើយអ្នកស្រីលេនិយាយថាអ្នកស្រីនិងអ្នកស្រី Maris Payne រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលី បានហៅទូរស័ព្ទទៅអគ្គនាយកអង្គការយូណេស្កូអ្នកស្រីអ៊ូទ្រេអាហ្សូឡេអំពីការសម្រេចចិត្តនេះដោយអ្នកស្រីលេហៅការសម្រេចចិត្តនេះថាមិនត្រឹមត្រូវនិងទទួលឥទ្ធិពលពីនយោបាយប៉ុន្តែលោករីឆាតលេកប្រធានផ្នែកសមុទ្រសម្រាប់មូលនិធិអង្គការធម្មជាតិពិភពលោករបស់អូស្ត្រាលីបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះជាការត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់មួយដែលថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមិនបានធ្វើការងារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារទ្រព្យសម្បត្តិធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យមួយនេះជាពិសេសទៅលើបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះតំបន់ផ្កាថ្មប្រប្រាសទឹករបស់អូស្ត្រាលីមានប្រវែងវែងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកហើយរកប្រាក់ចំណូលបានប្រមាណ 4,800 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពីវិស័យទេសចរណ៍រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានអនុម័តបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតទៅលើក្រុមហ៊ុនត្រៃដ៏ប្រឡាយមួយនៅឯទីតាំងសាសនាពិសិដ្ឋមួយរបស់ជនជាតិជវិសកាលពីខែមេសាកន្លងទៅដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស45នាក់បានស្លាប់នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Natalie Bennett បាននិយាយថាគណៈកម្មការនេះនឹងស៊ើបអង្កេតអំពីការកង្វះសុវត្ថិភាពសំខាន់សំខាន់ដែលនាំឲ្យមានការរត់ជាន់គ្នាស្លាប់នៅឯពិធី Lac Bauer នៅលើភ្នំ Meron គណៈកម្មការនេះនឹងត្រូវដឹកនាំដោយចៅក្រមបច្ចុប្បន្នឬអតីតចៅក្រមចុងខ្ពស់មួយរូបហើយសមាជិករបស់គណៈកម្មការនេះនឹងត្រូវជ្រើសរើសដោយប្រធានតុលាការកំពូលមនុស្សប្រមាណ 100,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិជវិសកាន់សាសនាយូដាតឹងរឹងបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅថ្ងៃបុណ្យទី29ខែមេសាកន្លងទៅនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទោះជាមានវិធានការរឹតបន្តឹងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដែលបានកំណត់ការជួបប្រជុំត្រូវមានមនុស្សត្រឹម500នាក់ក៏ដូចជាការប្រមានជាយូរមកហើយអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការជួបជុំមួយបែបនេះការយឡាយត្រួតពិនិត្យរដ្ឋធ្លាប់បានចេញរបាយការណ៍ពីរដងកាលពីឆ្នាំ2008និងឆ្នាំ2011ដល់ប្រមានថាស្ថានភាពនៅលើភ្នំមឺរ៉ុនអាចមានគ្រោះថ្នាក់
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជារំពឹងចំណូល40លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំពីអាជីវកម្មរ៉ែមាសវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីស្ថានទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបារម្ភអំពីការចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីបង្ហាញពីផែនការដ៏មហិច្ឆតាតាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនិងកែវកាហ្វេដែលប្រើតែមួយលើកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមស្ត្រីថ្ងៃសប់បន្តការតវ៉ាខណៈសម្ពាធពីខាងក្រៅឲ្យដោះលែងស្វាមីមិនទាន់មានលទ្ធផលកីឡាករប្រណាំងកង់ត្រូវប្រឈមមុខនឹងផ្លូវនិងសម្ភារៈគុណភាពអន់ថយប្រសិទ្ធកម្ពុជាអាមេរិកថាការវាយប្រហាររបស់ចិនលើកងកម្លាំងបរទេសគំរាមកំហែងដល់ជំហរជាសកលរបស់ហុងកុងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិថាចំនួនស្បៀងអាហារមិនបានទៅដល់តំបន់ទីក្រេទីហើយប្រជាជនកំពុងតែស្លាប់អឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅការចម្រាញ់រ៉ែមាសសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មជាលើកទី1ក្នុងស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីនៃប្រទេសកម្ពុជាក្រោយចំណាយពេលប្រមាណ14ឆ្នាំមកហើយក្នុងការរៀបចំកម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលបានចំណូលយ៉ាងតិច40លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំពីការចម្រាញ់រ៉ែមាសនេះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសប្រតិបត្តិការចម្រាញ់រ៉ែមាសលើកដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីហើយរំពឹងថានឹងទទួលបានចំណូលពីអាជីវកម្មនេះប្រមាណ40លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំអាជីវកម្មរ៉ែមាសក្នុងតំបន់អូខ្វាវនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីលើទំហំផ្ទៃដីជាង 18,000 ហិកតានឹងប៉ះពាល់ដល់ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចត្រូវបានស្រាវជ្រាវដោយក្រុមហ៊ុន Renaissance Mineral Cambodia ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Emerald Resort ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Perth ប្រទេសអូស្ត្រាលីគម្រោងនេះត្រូវបានគាំទ្រដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាថាវាជាសមិទ្ធផលយ៉ាងធំធេងដើម្បីជួយលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានជួបបញ្ហាដោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានសុទ្ធជាមធ្យមចំនួន3តោននឹងត្រូវបានផលិតជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរយៈពេល8ឆ្នាំលើកដំបូងរបស់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ថាគម្រោងអាជីវកម្មរ៉ែមាសនេះត្រូវធ្វើឡើងដោយការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការពារបរិស្ថាននិងសង្គមក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនរបស់អូស្ត្រាលីមួយនេះបានសិក្សានិងវិនិច្ឆ័យតម្លៃគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមអាជីវកម្មធនធានរ៉ែនេះអស់រយៈពេល74ឆ្នាំដែលការដ្ឋានអាជីវកម្មនិងរោងចក្ររ៉ែមាសនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020ដែលប្រដាមទុនអស់ប្រមាណ120លានដុល្លារអាមេរិកក្រសួងបានថែមថាការដ្ឋានអាជីវកម្មក្នុងរោងចក្រចម្រាញ់រ៉ែមាសនេះមានសមត្ថភាពជីកយករ៉ែឆៅប្រមាណ2លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំនិងចម្រាញ់ចេញជាដុំមាសកម្រិត 90% បានប្រមាណ3តោនក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេលប៉ាន់ស្មាន8ឆ្នាំដំបូងវានឹងអាចទាញចំណូលដល់ប្រមាណ185លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំដែលក្នុងនោះចំណូលសុយសានិងសារពើពន្ធផ្ទាល់ប្រមាណ40លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំក្រសួងបញ្ជាក់នៃដើមថាការវិនិយោគក្នុងវិស័យធនធានរ៉ែជាការវិនិយោគប្រកបដោយហានិភ័យខ្ពស់ណាស់មានបញ្ហាប្រឈមច្រើននិងត្រូវប្រើពេលវេលាដ៏យូរកម្ពុជាបានទន្ទឹងរង់ចាំអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយក្នុងការបង្កើតឲ្យមាននូវសមត្ថភាពឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកមួយដែលអាចទាញយកធនធានរ៉ែប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងមានភាពប្រកបប្រជាចំពោះផលប្រយោជន៍គ្រប់ទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងបរិស្ថានដើម្បីបម្រើឲ្យដំណើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ខ្លួនលោកយុសមូនីរ័ត្នអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលប្រាប់ VOA តាម Telegram នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារ៉ែមាសដែលក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីទទួលបាននឹងនាំយកទៅបំសុទ្ធនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីលក់ទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសណានោះទេលោកបានថែមថាមិនមែនមានតែក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីមួយទេដែលធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសនេះគឺមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតមកពីប្រទេសកាណាដាឥណ្ឌាចិននិងក្រុមហ៊ុនចម្រុះទុនខ្មែរចិនដែលកំពុងសិក្សានិងឈានទៅដល់ការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសនេះដែលមាននៅក្នុងខេត្តក្រចេះខេត្តព្រះវិហារខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តរតនគិរីជាដើមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី21ខែមិថុនាស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដឹងថាអាជីវកម្មរ៉ែមាសនេះនឹងអាចឲ្យកម្ពុជាបង្កើនចំណូលពន្ធនិងសួយសារជាង300លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំដែលស្ថានទូតថាថាវិការចាំបាច់សម្រាប់សេវាកម្មសាធារណៈនឹងជួយកាត់បន្ថយនៅផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកលូកអាណុលភិវៈធីរីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថារបាយការណ៍ស្ដីពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមនៃគម្រោងនេះជារបាយការណ៍ដំបូងដែលត្រូវបានធ្វើសវនកម្មសំស្របទៅនឹងបរិស្ថានបរិស្ថាននិងសង្គមនៃសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលរំពឹងថានឹងកំណត់គោលដៅថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការរុករករ៉ែជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវលើបរិស្ថាននិងសង្គមកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនបានចេញលិខិតប្រកាសអំពីការដាក់ឲ្យដំណើរការដ្ឋានអាជីវកម្មនិងរោងចក្រចម្រាញ់រ៉ែមាសជាលក្ខណៈឧស្សាហកម្មនៅតំបន់អូខ្វៅស្រុកកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលលោកបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលះបង់នូវបំណងចង់ធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសលក្ខណៈគ្រួសារឬជាលក្ខណៈខ្នាតតូចបន្តទៀតដែលលោកថាអាជីវកម្មប្រភេទនេះបង្កនូវផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៀតនិងមិនអាចផ្ដល់ផលចំណេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានដែរទោះជាយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីនៅតែព្រួយបារម្ភពីការពង្រីកដែនរុករករ៉ែមាសបន្តទៀតដែលនាំឲ្យពួកគេព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់រុក្ខជាតិដែលមានតម្លៃរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅទីនោះលោកសាន់សារីជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងភូមិពូតុងឃុំចុងផ្លាស់ស្រុកកៅសេម៉ាខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលជាភូមិជាប់នឹងក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែមាសនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្នកភូមិមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការខ្លាចបាត់បង់ដើមច្បោះនិងដីរបស់ខ្លួនដែលខ្លាចក្រុមហ៊ុនចុះមកសិក្សានិងយកដំបានរបស់ពួកគេរស់នៅធ្វើជាកន្លែងរុករកមាសបន្តទៀតលោកបានថែមថាប្រជាពលរដ្ឋចង់រស់នៅលើដីរបស់ខ្លួននិងអាស្រ័យផលដើមច្បោះនិងចង់បន្សល់ទុកដល់កូនចៅចំនួនក្រោយរបស់ពួកគេដែលជាជនជាតិដើមភាគតិច
គាត់និយាយលើបញ្ហាទៅរឿងភ័យខ្លាចខ្លាចរឿងក្រុមហ៊ុនចេះតែមកចេះតែខិតម្ដងតិចម្ដងតិចមកអស់ដើមច្បោះដើមជောដើមអស់ដីអស់ឆ្លីធ្វើអញ្ចឹងណាតែទោះបីថាគេផ្ដល់លុយកាក់បម្លែងដើមច្បោះយើងក៏ដោយអីក៏ដោយក៏វាមិនមែនបានមួយជីវិតទេព្រោះតែដើមច្បោះហ្នឹងយើងនៅបានមួយជីវិតតកូនតចៅយើងតែពេលវាអស់ហ្នឹងហើយបានអីទៀត
លោកឲ្យដឹងទៀតថារាល់ថ្ងៃនេះអ្នកស្រាវជ្រាវរុករករ៉ែរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងបានចងខ្សែរុំព័ទ្ធដើមច្បោះរបស់លោកថែមទៀតផង
ំងៃនេះខាងក្រុមហ៊ុនគាត់ខាងអ្នកដែលសាវជ្រាវហ្នឹងដែលសាវជ្រាវពេញទឹកពេញដីអស់ហើយខាងខ្ញុំកន្លែងដើមច្បោះខ្ញុំហ្នឹងគឺចងខ្សែកណាត់ក្ហមអីអស់ហើយ
លោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមអាត6មានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុននីមួយមុននឹងវិនិយោគកន្លែងណាមួយត្រូវសិក្សាទៅលើផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវនិងទៅតាមច្បាប់ដែលមានពីព្រោះកន្លងមកមានក្រុមហ៊ុនរុករករាយជាច្រើនមិនបានបង្ហាញរបាយការណ៍ឬព័ត៌មានជាក់លាក់អ្វីនោះទេលោកជំរំឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទាំងអស់នោះបង្ហាញព័ត៌មានឬរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវ
យើងឃើញឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្លះគឺបានធ្វើការរុករកយករ៉ែនឹងជួមកហើយមានតែផ្ដល់ព័ត៌មានអីឲ្យជាក់លាក់ផងប៉ុន្តែតែណៃក្រុមហ៊ុននេះយើងឃើញមានការបង្កាច់តាមលក្ខណៈត្រឹមត្រូវហើយយើងសង្ឃឹមថាមានការបង្ហាញតម្លាភាពនៃចំណូលចំណាយបានពីការរុករករ៉ែនឹងមានភាពច្បាស់លាស់ហើយតម្លាភាពត្រឹមត្រូវដើម្បីជាការរួមចំណាយក្នុងការជួយកសាងនិងអភិវឌ្ឍដល់សង្គមជាតិ
បើតាមក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសដោយក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីនេះនឹងស្រូបទាញកម្លាំងពលកម្មសរុបប្រមាណ462នាក់ដែលក្នុងនោះមានជនជាតិខ្មែរ427នាក់និងបរទេសចំនួន35នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិ3នាក់រួមទាំងសហស្ថាបនិកនៃចលនានេះត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រស្ថានទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនបានប្រតិកម្មនឹងការចោទប្រកាន់នេះហើយស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការគៀបសង្កត់បំបិតសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់ចំនួន2បានប្រតិកម្មទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការកម្ពុជាមកលើសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសរួមគំនិតក្បត់ដែលអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំនិងបទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រដែលអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់5ឆ្នាំលោកអឹមវណ្ណៈចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជនបដិថាន3នាក់ដែលក្នុងនោះមាន2នាក់គឺកញ្ញាសុនរដ្ឋានិងលោកយីមលៀងហ៊ីក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីបទល្មើសគឺរួមកំិតក្បត់និងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រចំណែកលោកលីចន្ទរាវុធត្រូវបានចាប់ប្រកាន់មួយបទល្មើសគឺរួមកំិតក្បត់សហស្ថាបនិកនៃក្រមបរិស្ថានចលនាមេដាធម្មជាតិគឺលោកអេលិចសាន់ដ្រូហ្គងសាឡេសដាវីតសាន់ដែលជាជនជាតិអេស្ប៉ាញក៏ត្រូវចោទពីបទរួមកំមិតក្បត់និងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រដោយកំបាំងមុខនេះបើតាមលោកសំសុគង្គមេធាវីការពីក្តីឲ្យពួកគេការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់នេះនាំឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy បង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកថាវាជាការរំខានចិត្តជាខ្លាំងដែលបានទទួលដំណឹងអំពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបន្ថែមទៀតដែលកន្លងទៅលោកធ្លាប់បានលើកចំចំនៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងដោយអំពាវនាវឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានដែលត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីខែឧសភាលោកអធិប្បាយក្នុងន័យដើមថាការកត់ត្រាទុកសកម្មភាពបំពុលបរិស្ថានគឺជាសេវាសាធារណៈមិនមែនជាអំពើភេរវកម្មទេយើងទទូចដល់អាជ្ញាធរឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះពលរដ្ឋខ្លួនមិនមែនបំបិទសម្លេងរបស់ពួកគេទេចំណែកស្ថានទូតប្រទេសស៊ុយអែតបានលើកឡើងលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Twitter របស់ខ្លួនតាមន័យដើមថាប្រទេសស៊ុយអែតបារម្ភអំពីវិធានការច្បាប់ការពិពាលថ្មីៗនេះប្រឆាំងនឹងសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងនៅប្រទេសកម្ពុជាការទំនាក់ទំនងលក្ខណៈស៊ីវិលលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានដំណាភិបនឹងការស្ទនីជាចលករសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពការចូលរួមរបស់យុវជនជាផ្នែកមួយនៃអនាគតនិងគួរតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តក្រោយការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានខាងលើនោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកឆៃកំខឿនអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Fresh News ថាពួកគេជាក្រុមភេរវករដែលទទួលបានថវិកាពីបរទេសនៅថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហោះវីដេអូមួយប្រមាណ8នាទីដែលលើកឡើងអំពីការសន្ទនាគ្នាតាមប្រព័ន្ធ Zoom ដែលអះអាងថាជាការសន្ទនារវាងលោក Alexandro Gonzalez David San និងសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងវីដេអូនោះក៏មាននិយាយអំពីព្រះមហាក្សត្រនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរអ្នកនាំពាក្យអាយកការបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយលើការ ការចាប់ប្រកាន់របស់តុលាការទៅលើសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិអ្នកនាំពាក្យមួយរូបទៀតរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនមិនឆ្លើយសំណួរតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram អ្នកស្រីឌួងរីអាយុ59ឆ្នាំម្ដាយបង្កើតរបស់កញ្ញាសុនរដ្ឋាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកិច្ចការគាំពៀបរិស្ថានមិនមែនជាអំពើអក្រក់នោះទេអ្នកស្រីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពិចារណាដោះលែងកូនអ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាពវិញ
ខាងអាជ្ញាធរនឹងជួយដោះលែងកូនខ្ញុំទៅកូនខ្ញុំមិនខុសអីផង
លោកសំសង្គមមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានដែលរងការចោទប្រកាន់សូមមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយទៅលើដំណើរអង្គហេតុដែលឈានដល់ការចោទប្រកាន់កូនក្តីរបស់លោកដោយលើកហេតុផលថាសំណុំរឿងកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិ3នាក់ដែលរួមមានកញ្ញាសុនរដ្ឋាអាយុ26ឆ្នាំលោកលីចន្ទរាវុធអាយុ22ឆ្នាំលោកយឹមលៀងហ៊ីអាយុ32ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាមដីការបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញដីការបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនដើម្បីឲ្យពួកគេមកបង្ហាញខ្លួននៅនាយកដ្ឋានសន្តិសុខកណ្ដាលនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក្រោយពីនាយកដ្ឋាននេះបានបញ្ជូនរបាយការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី12ខែមិថុនាទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក្រុមអ្នកការពារសំណុំមួយចំនួនបានប្រតិកម្មទៅនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានខាងលើអង្គការលីកាដូថ្លែងថាការចាប់ខ្លួននេះទំនងអាចពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងការចងក្រងឯកសារអំពីការបង្ហូរទឹកស្អុយចូលទៅក្នុងបឹងទន្លេសាបនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលជាបន្ទាន់ការចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់នឹងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robert San ថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើនយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនដើម្បីបំបិតសម្លេងសកម្មជនដែលធ្វើការតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីដើម្បីការពារបរិស្ថានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកអភិរក្សនិយមបានកោតសរសើរកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីក្នុងការកាត់បន្ថយកម្រិតកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកដ៏ច្រើននិងលុបចោលការប្រើប្រាស់កែវកាហ្វេតែមួយលើកដែលបោះចោលបានមួយចំនួនលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍លំអិតពីទីក្រុង Sydney អ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីមានបំណងហាមឃាត់សម្ភារៈផ្លាស្ទិកជាច្រើនរួមមានទុយយ៉ូសម្ភារៈគូភេសជ្ជៈសមនិងស្លាបព្រានិងកែវធ្វើពីសារធាតុ Polystyrene ដែលប្រើប្រាស់តែមួយលើកដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងកាត់បន្ថយកាកសំណល់ថង់ផ្លាស្ទិកស្ដើងស្ដើងសម្រាប់ដាក់ទំនិញពីផ្សារអាចនឹងត្រូវបានលុបចោលមិនឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេល6ខែបន្ទាប់ពីច្បាប់ថ្មីត្រូវបានអនុម័តសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីអាចនឹងអនុម័តលើកំណែទម្រង់ច្បាប់នេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះផលិតផលផ្សេងទៀតដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានក៏នឹងត្រូវលុបចោលក្នុងពេលផ្សេងផ្សេងគ្នាអាស្រ័យលើលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ផលិតផលជំនួសផ្សេងផ្សេងដូចជាផលិតផលដែលធ្វើពីក្រដាសនិងឫស្សីជាដើមក្រមមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានប៉ាន់ស្មានថាវិធានការទាំងនេះនឹងកាត់បន្ថយមិនឲ្យមានការបញ្ចេញសម្ភារៈផ្លាស្ទិកប្រមាណ 2,700 លានចូលទៅក្នុងបរិស្ថាននិងសមុទ្រក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំខាងមុខលោកម៉ាតឃៀនរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថាននៃរដ្ឋ New South Wales បានប្រមានថាពិភពលោកកំពុងបោះជំហានទៅរកស្ថានភាពដែលមានផ្លាស្ទិកនៅក្នុងសមុទ្រច្រើនលើសលប់ជាងត្រីនៅត្រឹមឆ្នាំ2050លោកបានប្រាប់ទូរទស្សន៍អូស្ត្រាលីមួយថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងជួយការពារសហគមន៍លោក Matt Keane បាននិយាយថា
No one wants to be wading through plastics when they go to the beach let alone be consuming it in their food and water and that's what we're doing at the
moment មាននរណាចង់ដើរក្នុងទឹកពោពេញទៅដោយផ្លាស្ទិកនៅពេលពួកគេទៅលេងឆ្នេរសមុទ្រនោះទេហើយពួកគេក៏មិនចង់ស្រូបយកសារធាតុផ្លាស្ទិកដែលមានក្នុងអាហារនិងទឹកដែលពួកគេទទួលទានដែរនេះជាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនៅពេលនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales មនុស្សម្នាកំពុងស្រូបកំទេចកំទីផ្លាស្ទិកជាង 2,000 នេះមានន័យថាជារៀងរាល់សប្តាហ៍ពួកគេបានលេបកំទេចកំទីផ្លាស្ទិកដែលប៉ុននឹងបានឥណទាន credit card មួយមូលហេតុមួយផ្នែកធំគឺដោយសារតែការបន្តប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកតែមួយលើកហើយបោះចោលយើងជឿថាយើងអាចធ្វើអ្វីមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបានយើងត្រូវធ្វើអ្វីម្យ៉ាងនៅពេលយើងមានជម្រើសផ្សេងនិងនៅពេលយើងមិនចាំបាច់ចំណាយបន្ថែមនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញក្នុងផែនការលុបបំបាត់កាកសំណល់ផ្លាស្ទិក
នៅរដ្ឋ Western Australia រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋក៏បានប្រកាសពីផែនការដ៏មហិច្ឆតាមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកាកសំណល់ផងដែរនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលនេះនឹងហាមឃាត់សម្ភារៈមួយចំនួនរួមមានចានគោមនិងចានសំប៉ែតផ្លាស្ទិកដែលប្រើតែមួយលើកសម្ភារៈដាក់អាហារធ្វើពីសារធាតុ polystyrene និងថង់ផ្លាស្ទិកក្រាស់ៗសម្រាប់ដាក់ទំនិញពីផ្សារនៅក្នុងឆ្នាំ2022ច្បាប់នៅអូស្ត្រាលីនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់សម្ភារៈវេចខ្ចប់ដែលធ្វើពីសារធាតុ polystyrene និងកែវកាហ្វេ plastic និងគម្របកែវកាហ្វេដែលធ្វើពី plastic នោះទេគេប៉ាន់ស្មានថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីបោះចោលកែវកាហ្វេប្រមាណ1000លានកែវក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកអូស្ត្រាលីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ New South Wales និងរដ្ឋ Western Australiaកំពុងប្រជែងគ្នានាំមុខលើវិធានការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ហើយថាគំណែទម្រង់ទាំងនេះគឺជាលទ្ធផលដ៏ល្អដល់បរិស្ថានក៏ប៉ុន្តែអ្នកអភិរក្សនិយមបានព្រមានថារដ្ឋាស្មានីនិងដែនដីនៅភាគខាងជើងគឺជាដែនដីអូស្ត្រាលីចំនួន2ដែលមិនមានផែនការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកតែមួយលើកនោះទេក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខច្បាប់ថ្មីដ៏តឹងរ៉ឹងនេះក៏នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុននាំចេញកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកមួយចំនួនចេញពីអូស្ត្រាលីផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខបន្តការតវ៉ាខណៈសម្ពាធពីខាងក្រៅឲ្យដោះលែងស្វាមីមិនទាន់មានលទ្ធផលកីឡាករប្រណាំងកង់ត្រូវប្រឈមមុខនឹងផ្លូវនិងសម្ភារៈគុណភាពអន់ថយប្រិយសកម្ពូលអាមេរិកថាការវាយប្រហាររបស់ចិនលើកងកម្លាំងបរទេសគំរាមកំហែងដល់ជំហរជាសកលរបស់ហុងកុងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិថាជំនួយស្បៀងអាហារមិនបានទៅដល់តំបន់ទីក្រេទីហើយប្រជាជនកំពុងតែស្លាប់តទៅទៀតនេះសំលូតអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រមស្ត្រីភរិយាមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារបានចេញមកតវ៉ាជាថ្មីដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងស្វាមីបន្ទាប់ពីអខានជាច្រើនខែដោយសារតែបំរាមក្នុងគ្រាជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរពួកគេសង្ឃឹមថាការស្នើសុំរបស់អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើសកម្មភាពនយោបាយរបស់បកប្រឆាំងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុខគឺជាឈ្មោះក្រៅផ្លូវការរបស់ក្រមភរិយានៃអតីតមន្ត្រីនិងអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារហើយបានចេញតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងស្វាមីជាប្រចាំនាចុងសប្តាហ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញស្វាមីរបស់ក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុខត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់និងត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់ជាច្រើនករណីពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពសង្គមនឹងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងចំណោមការចោទប្រកាន់មានបទញុះញង់កុំឲ្យយោធិនស្ដាប់បង្គាប់ការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋឬបង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គមរហូតដល់រួមគំនិតក្បត់ទោសអតេបារមាដែលពួកគេត្រូវទទួលគឺអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់20ឆ្នាំបន្ទាប់ពីអខានជាច្រើនខែដោយសារតែជំងឺ COVID-19 បានរាលដាលនៅកម្ពុជានឹងការបិទគប់ពួកគេបានចេញមកតវ៉ាជាថ្មីកាលពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីព្រំចន្ទាភរិយារបស់លោកកកកុម្ភៈដែលជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា
តាំងពីប្រេនចាប់មកខ្ញុំរយៈពេល1ឆ្នាំជាងដែលខ្ញុំធ្វើការតវ៉ាទៅផ្អាករយៈពេល COVID គេបិទគប់នេះឯងដោយសារគេបិទគប់ទៅកុំឲ្យយើងខុសអ្វីដែលគេបានដាក់បញ្ជាមកអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ដាក់មកអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខុសគោលការណ៍ឯងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការតវ៉ាបាន3សប្ដាហ៍វិញទេបងដាក់ទៅទូតអាមេរិកហើយនឹង UN ហើយនឹង EU បង
ជារឿយៗការតវ៉ារបស់ពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរយាយីរំខាននិងបង្ក្រាបបើទោះបីជាពួកគេរៀបចំឡើងដោយអហិង្សានិងក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចក៏ដោយប៉ុន្តែសកម្មភាពរារាំងទាំងនេះតែងតែត្រូវបានគេចែកចាយបន្តតាមបណ្ដាញសង្គមដោយក្រុមបាតុករបានប្រើប្រាស់ Facebook ផ្សាយផ្ទាល់ពីសកម្មភាពតវ៉ាទាំងនោះអ្នកកំពុងជាប់ឃុំឃាំងខ្លះមានបញ្ហាសុខភាពដូចជាលើសឈាមស្ពឹកដៃជើងទឹកនោមផ្អែមគៀបសរសៃខ្នងនិងចង្កេះ ដែលត្រូវការការតាមដានព្យាបាលជាប្រចាំនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមគ្រួសារគិតពីដើមឆ្នាំ2020មកមានអតីតសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន48នាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារគឺអ្នកទាំងនោះត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសហើយខ្លះនិងអ្នកខ្លះនៅរងចាំការកាត់ទោសនេះបើតាមទួលេខរបស់គណៈបក្សត្រឹមខែមិថុនានេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបង្កើនការបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សប្រឆាំងនិងសកម្មជនដើម្បីយកមកកាត់ទោសក្រោយពីបានទប់ស្កាត់ដោយជោគជ័យនៅគម្រោងការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019អ្នកស្រីព្រំចន្ទាដែលតែងតែចូលរួមដឹកនាំបាតកម្មបន្តរិះគន់ការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហងៃក៏ក្តៅអំណាចជាប់ទៅខ្លួនគាត់ហ្មងហើយគាត់មានខ្វល់នឹងអាពើអីទាំងអស់និយាយរួមទៅគាត់បាត់ចិត្តខ្សត់បែបយ៉ាងជាពិសេសប្រពន្ធសកម្មជនអ្នកនយោបាយហើយនឹងជាពិសេសនយោបាយតែម្ដង
ក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររបស់លោកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែមិថុនាលោកស្រីបានស្នើដោយផ្ទាល់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើសកម្មភាពនយោបាយនិងដោះលែងសកម្មជននិងមន្ត្រីគណបក្សប្រឆាំងលោកស្រី Sherman បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាថា
I called on the Prime Minister to promptly drop the politically motivated charges.
ខ្ញុំបានអំពាវនាវដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយប្រឆាំងនឹងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រុមសកម្មជន
លោកសៃ Sherman សម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់តាមការស្នើសុំនិងការព្រួយបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នានេះដែរក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុខក៏បានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាស្វាមីរបស់ពួកគេនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះអ្នកស្រីសេងចន្ទថនភរិយារបស់លោកស៊ុនធុនអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំបានប្រាប់ VOA កាមេរ៉ាភាសាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា
ពួកខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងយកសម្ដីរបស់គាត់ទៅពិចារណាដើម្បីរកដំណោះស្រាយរឿងនយោបាយជាពិសេសគឺអ្នកទស្សនយោបាយដែលកំពុងតែគុំខាងគាត់អត់មានកំហុសអីគាត់តែសោះចា
អ្នកស្រីអុកចន្ទធីភរិយាលោកយឹមសារ៉េតអតីតជំទប់ទី1ឃុំចន្ទ្រៃស្រុករមៀហៃខេត្តស្វាយរៀងបានបញ្ជាក់ដែរថា
អយពេលហ្នឹងពួកខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងណាស់សង្ឃឹមថាលោកត្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគាត់នឹងជួយពួកខ្ញុំអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារពួកខ្ញុំបានដោះលែងអញ្ចឹងណាមានសង្ឃឹមខ្លាំងណាស់តែមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេលទ្ធផលអញ្ចឹងណាតែពួកខ្ញុំនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមអញ្ចឹង
ក្នុងពេលនេះដែរស្ថានភាពពន្ធនាគារបានអាក្រក់ជាងមុនដោយសារតែផ្ទុះឆ្លងជំងឺកូវីដលើអ្នកជាប់ពន្ធនាគារជាង 20% ក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ជិត 40,000 នាក់ហើយក៏មានជនជាប់ឃុំខ្លះបានឆ្លងវីរុសដល់កាយសាហាវនេះផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យពន្ធនាគារនិងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រឆាំងហាក់មិនមានសុទ្ធិនិយមក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Sherman ដោយសារស្ថានភាពមិនមានការប្រែប្រួលនៅឡើយលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថា
ពីដែលលោកហ៊ុនសែនជួបជាមួយនឹងលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺយើងប្រោតសេចក្តីសង្ឃឹមថាក្រោយជំនួបនឹងអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយជាពិសេសស្ថានភាពនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សវាធូរស្រាលប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាវាហាក់បីដូចអត់មានធូរស្រាលអ្វីតើតែសោះបីថាអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារគឺអត់មានជ្រុងណាដែលឃើញថាលោកហ៊ុនសែននឹងបទុបថយឡើយគឺមានតែដាក់ទោសថែមទៀតហើយនៅមានការចាប់ថែមទៀតនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាជំនួបប្រវៀនលោកហ៊ុនសែនជាមួយអ្នកជាមួយរដ្ឋអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវាមានភាពអវិជ្ជមានវិញទេ
អ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងតែងតែបញ្ជាក់គោលជំហរចង់ពិភាក្សាគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននយោបាយប៉ុន្តែគណបកកាន់អំណាចបានប្រកាន់ជំហរតឹងរឹងមិនចង់និយាយឆ្លើយឆ្លងនិងសម្របសម្រួលអ្វីទេនឹងថែមទាំងបានថ្លែងថាអតីតគណបកប្រឆាំងនេះនឹងមិនមានវត្តមានក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខឡើយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រភពវិស័យអាស៊ីមើលឃើញថាប បញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដែលមិនងាយដោះស្រាយបានភ្លាមទេជាពិសេសការដាក់សម្ពាធពីខាងក្រៅលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធថា
ខ្ញុំនៅគិតថាកត្តាខាងក្នុងវាតកំណត់បញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងបើមានការចរចាឬក៏ភាសានយោបាយណាមួយអាហ្នឹងវាអាចជាដំណោះស្រាយទំនុកចិត្តនយោបាយគ្នាណាហើយសម្ពាធពីខាងក្រៅខ្ញុំគិតថាអត់មានសេរីភាពណាសម្ពាធពីខាងក្រៅអត់មានសេរីភាពវាអាចធ្វើឲ្យបញ្ហាហ្នឹងកាន់តែតានតឹងទៅវិញចឹងទេខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះវាទាមទារឲ្យមានការពិសារោគដំណោះស្រាយយោបាយខាងក្នុងហ្នឹងបែបមានប្រសិទ្ធភាពជាង
យ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុកនៅតែសម្ដែងការពេញចិត្តដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកាំងបានលើកឡើងពីបញ្ហារបស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់នៅតែរសារក្តីសង្ឃឹមថាស្ថានភាពនឹងបានធូរស្រាលអ្នកស្រីសុកបូលីម៉ាភរិយាលោកខឹមភៀណាអតីតចៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី3នៃរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងថាការដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមកឃើញស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ដូចនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតដល់អ្នកតស៊ូទាមទារហើយលោកស្រីនៅតែរក្សាក្តីសង្ឃឹមលោកស្រីបូលីម៉ាបានបន្ថែមថា
ខ្ញុំមានភាពកក់ក្តៅពេលគាត់មកដល់ទឹកដីកម្ពុជាឃើញជាពលរដ្ឋអត់មានសិទ្ធិពេញលេញអត់មានជាធិបតេយ្យពេញលេញមើលទៅទឹកមុខគាត់ថាដូចគាត់សង្អាក់ចិត្តណាគ្រាន់គាត់មិននិយាយឲ្យយើងដឹងណាក្នុងចិត្តគាត់សង្អាក់ចិត្តឲ្យឃើញប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ដុនដាពេកចឹងណាលោកគ្រូចាចាខ្ញុំយល់ចឹងលោកគ្រូ
ទន្ទឹមនឹងការរងចាំដំណោះស្រាយនយោបាយការតវ៉ារបស់ពួកគេប្រចាំថ្ងៃសុកនឹងនៅតែបន្តអ្នកស្រីដុសកំទៀងភរិយារបស់លោកឈូផេងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថា
ពួកបីមិនបានលទ្ធផលអីពួកខ្ញុំនៅតែតវ៉ាជារៀងរហូតចឹងពួកអីត្រូវតែមានដំណោះស្រាយឲ្យប្តីរបស់ពួកខ្ញុំព្រោះពួកខ្ញុំប្តីរបស់ពួកខ្ញុំគាត់អត់មានកំហុសអីអ្វីទាំងអស់មិនបានទៅធ្វើបទល្មើសអីជាក់ស្ដែងដែលធ្វើឲ្យគេចាប់ទៅចាប់គាត់ដោយប្តីខ្ញុំជាដើមគាត់គេចាប់គាត់ទាំងដែលអត់មានវិសាចាប់គាត់ទៅឲ្យដែលគាត់គ្មានកំហុស
ស្ត្រីមេផ្ទះទាំងនេះមិនដែលចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយទេពីពេលមុនមកបើទោះបីជាស្វាមីជាមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់គណបកប៉ុន្តែហេតុការណ៍ដែលមិនបានព្រៀងទុកក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនេះបានទាញពួកគេឲ្យធ្វើការរួមគ្នានិងផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់ពួកគេខ្លះអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាបានថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនអាចដកថយបានទេបងទោះណាប្តីខ្ញុំចេញទៅដើរក៏ខ្ញុំត្រូវទៅដើរដែរព្រោះអាមេគៀដើរនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឡើងខ្ញុំដើរនយោបាយខ្ញុំឡើងគិតតែនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងហើយបង
រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ានគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អ្នកចូលចិត្តជីកង់នៅជុំវិញពិភពលោកអបអសាទរទិវាទោចក្រយានពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនារួមទាំងនៅប្រទេសសូម៉ាលីផងដែរដែលជាប្រទេសមួយនៅតំបន់ភាគខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលកំពុងព្យាយាមស្វាស្វែងរកស្ថិរភាពបន្ទាប់ពីរងចំនួនអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះសហព័ន្ធកីឡាជីកង់សូម៉ាលីទើបតែត្រូវបានទទួលស្គាល់កាលពីឆ្នាំមុនហើយដោយផ្លូវនិងគ្រឿងសម្ភារៈមិនសូវមានគុណភាពល្អបានបង្កជាការលំបាកមួយក្នុងការរៀបចំសម្រាប់ការប្រកួតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនាពេលខាងមុខលោកមហាមិតខាហ៊ីយេរីកាពីរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
សហព័ន្ធកីឡាជិះកង់សូម៉ាលីមានតូចក្រយានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានតែ20គ្រឿងប៉ុណ្ណោះដែលទទួលស្គាល់ដោយសហព័ន្ធប្រណាំងកង់អន្តរជាតិដែលជាសហព័ន្ធអន្តរជាតិមួយសម្រាប់កីឡាទោចក្រយានមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសស្វីសទទួលបន្ទុកមើលការខុសត្រូវលើការប្រណាំងកង់គ្រឿងសម្ភារៈគុណភាពមិនសូវល្អនិងផ្លូវដែលត្រូវបានបិទ ដោយសារការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខពីក្រុមសកម្មយុទ្ធប្រដាប់អាវុធអាល់ Shabaab ជាពិសេសនៅរដ្ឋធានី Mogadishu បានបង្កជាឧបសគ្គមួយចំនួនដល់កីឡាករប្រណាំងកង់វ័យក្មេងដែលកំពុងហ្វឹកហាត់សម្រាប់ការប្រកួតជាអន្តរជាតិអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាជិះកង់របស់សូម៉ាលីលោក Saed Ahmed Abuka និយាយថាទោះបីជាមានការប្រឈមនានាពួកគេនៅតែមានការប្តេជ្ញាក្នុងការលើកស្ទួយកីឡានេះចាប់ពីថ្នាក់មូលដ្ឋាន
مركعنا قد يمكن قال من قشو قرن واجد جبسين قرن متقنا وافي عني
លោក Abuka ថ្លែងថាផ្លូវភាកច្រើនដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកីឡាករប្រណាំងកង់សម្រាប់ការវឹកហាត់ក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu គឺរងការខូចខាតឬត្រូវបានបិទសម្រាប់ហេតុផលសន្តិសុខដូច្នេះហើយវាបានក្លាយជាបញ្ហាចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេខកខានមិនបានវឹកហាត់ឲ្យបានរលូនតាមកាលបរិច្ឆេទលោកបានបន្ថែមថាពួកគេក៏ខ្វះខាតគ្រឿងសម្ភារៈផងដែរដូចជាមួកការពារដើម្បីការពារពីរបួសផ្សេងៗពេលមានគ្រោះថ្នាក់ហើយកីឡាករប្រណាំងកង់បានប្រើប្រាស់គ្រឿងសម្ភារៈកីឡាបាល់អោបអាមេរិកជាជំរើសជំនួសវិញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសយកថ្ងៃទី3ខែមិថុនាជាទិវាទោចក្រយានអន្តរជាតិកីឡាករប្រណាំងកង់ជនជាតិសូម៉ាលីម្នាក់លោក Hassan Bare Ugas ធ្លាប់ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2អំឡុងពេលការប្រកួតកីឡាយកពានរង្វាន់ប្រណាំងកង់ឆ្លងប្រទេសដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំមុនលោកបារេដែលបានធ្វើការហ្វឹកហាត់ភាកច្រើននៅកន្លែងហាត់ប្រាណដើម្បីបញ្ជាការហ្វឹកហាត់នៅលើដងផ្លូវមិនអបាននិយាយថាលោកមានក្តីសុបិនចង់ក្រវីទងជាតិប្រទេសលោកនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាប្រណាំងកង់ក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិនាពេលខាងមុខនេះលោកបារេបានថ្លែងថាលោកកំពុងហ្វឹកហាត់យ៉ាងខ្លាំងក្លានៅកន្លែងហាត់ប្រាណហើយពេលខ្លះនៅតាមដងផ្លូវផងដែរដោយរំពឹងថាលោកនឹងអាចតំណាងឲ្យប្រទេសរបស់លោកក្នុងការប្រកួតជាអន្តរជាតិនាពេលខាងមុខដូចជាការប្រកួតប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងកីឡាអូឡាំពិកផងដែរយោងទៅតាមអង្គការសហប្រជាជាតិក្រៅពីសកម្មភាពកីឡាការប្រើប្រាស់ទូកចក្រយានអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះនៅអាហ្វ្រិកទទួលបានសេវាកម្មផ្នែកអប់រំសុខាភិបាលនិងសេវាកម្មសង្គមដទៃទៀតនឹងអាចឲ្យពួកគេចូលរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់គុណភាពខ្យល់និងកាត់បន្ថយភាពកកស្ទះនៅតាមដងផ្លូវផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាថាមន្ត្រីការទូតកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាការដាក់កំហិតប្រើច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីបានបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសនៃការបង្ខិតបង្ខំដែលគំរាមកំហែងសេរីភាពនៃក្រុងនេះនិងជំហររបស់ក្រុងនេះក្នុងនាមជាមជ្ឈមណ្ឌលធុរកិច្ចអន្តរជាតិលោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នេះដូចតទៅ
នៅក្នុងការថ្លែងមិនធម្មតាទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះលោក Hans Kom Smith អគ្គកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅសកម្មភាពនេះថាជាការគួរឲ្យរន្ធត់ដែលឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយអាក្រក់អំពីសកម្មភាពការទូតដូចជាការជួបជាមួយពួកសកម្មជនក្នុងមូលដ្ឋានដែលជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលលើកងកម្លាំងបរទេសឋាននាំឲ្យមានបរិយាកាសសង្គមស្ងាត់ក្នុងក្រុងនេះកំណត់សម្គាល់របស់លោក Smith គូសបញ្ជាក់អំពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការចុះថមថយសេរីភាពរបស់មន្ត្រីជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden មួយឆ្នាំក្រោយពីសភានៃប្រទេសចិនដាក់កំហិតឲ្យមានការប្រើប្រាស់នេះមកពួកអ្នករិះគន់ច្បាប់នេះនិយាយថាវាបានកំទេចក្រុមប្រឆាំងប្រជាធិបតេយ្យសង្គមស៊ីវិលនិងសេរីភាពបែបបច្ចឹមប្រទេសពួកអ្នកសារជឿនិយាយថាកងកម្លាំងបរទេសជាបញ្ហាស្នូលនៃការខុបខិតជាមួយពួកប្រទេសក្រៅឬពួកពីខាងក្រៅដែលត្រូវចែងលិខិតអនក្នុងមាត្រាទី29នៃច្បាប់សន្តិសុខនេះមាត្រាទី29ចាត់ទុកជាការខុសច្បាប់ការតាក់ទងដោយផ្ទាល់ឬដោយមិនផ្ទាល់ជាមួយប្រទេសក្រៅឬស្ថាប័នអង្គការឬបុគ្គលនៅខាងក្រៅមហាប្រទេសចិនដោយលួចការសម្ងាត់ឬធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយអរិភាពនិងការញុះញង់ឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមអ្នកដែលល្មើសនឹងច្បាប់នេះអាចទទួលទោសរហូតដល់ជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតលោក Smith បានថ្លែងថាប្រជារាស្ត្រមិនដឹងថាតើបន្តក្រហមនៅទីណាទេហើយច្បាប់នេះបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសមួយដែលមិនមែនអាក្រក់សម្រាប់តែសេរីភាពជាមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាអាក្រក់សម្រាប់ធុរកិច្ចផងដែរលោក Smith បានថ្លែងបន្តថែមទៀតថាលោកអ្នកមិនអាចមានទាំងពីរបានទេលោកអ្នកមិនអាចអះអាងថាក្រុងនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលសកលហើយនៅពេលជាមួយគ្នាយកភាសាឃោសនារិះគន់ពួកជនបរទេសមកប្រើបានទេលោក Smith ដែលជាអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអាជីពដែលមានប័ណ្ណសោតចានក្នុងប្រទេសចិននិងតំបន់ធំជាងនេះដោយលោកបានបម្រើការក្នុងទីក្រុងសៀងហៃក្រុងប៉េកាំងនិងកោះតៃវ៉ាន់និងមុនលោកទៅកាន់តំណែងក្នុងក្រុងហុងកុងកាលពីខែកក្កដា2019លោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងប័ណ្ណសុភារមួយកាលពីថ្ងៃពុធទី9ខែមិថុនានៅក្នុងស្ថានបេសកកម្មទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងក្រុងហុងកុងបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានសុំទស្សនៈរបស់ស្ថានកុងស៊ុលអំពីផលប៉ះពាល់នៃច្បាប់សន្តិសុខជាតិលោកបានបម្រើការក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរនៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់ Reuters ការិយាល័យសន្តិសុខហុងកុងបាននិយាយថាការតាក់ទងគ្នាធម្មតាត្រូវបានការពារហើយបានបន្ទោសអ្នកខាងក្រៅថាជាតិចែកក្នុងកិច្ចការក្រុងនេះនៅក្នុងបាតុកម្មនៅហុងកុងកាលពីឆ្នាំ2019អ្នកតំណាងម្នាក់ខាងសន្តិសុខហុងកុងបាននិយាយថាមានការបញ្ជាក់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ថាការជាតិចែករបស់បរទេសដោយមានការផ្ដល់ប្រកាសការផ្គត់ផ្គង់និងការគ្រប់គ្រងអតិថិជនផងដែរអ្នកតំណាងរូបនេះមិនបាននិយាយចំចំដល់បុគ្គលឬក្រុមណាមួយទៀតអ្នកស្រី Regina Ip ទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលនិងជាអតីតប្រធានសន្តិសុខបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាមានតែពួកអ្នកស្អប់ប្រទេសចិនទេដែលមានហេតុផលព្រួយបារម្ភអំពីការមានបញ្ហាដោយសារមិនគោរពច្បាប់អ្នកស្រីថែមថាប្រកាសជាមានចេតនាចង់ប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋមិនមែនគ្រាន់តែជាការនិយាយគ្នាធម្មតាប៉ុណ្ណោះឡើយអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Smith មានឡើងនៅពេលដែលពួកប្រិសិទ្ធអ្នកធុរកិច្ចនិងក្រុមសកម្មជនបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អំពីផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់ទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេនៅទូទាំងក្រុងនេះដែលមានលក្ខណៈអន្តរជាតិជាងគេក្នុងប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុម៉ែត VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន
khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកព្រមានថាបញ្ហាកង្វះស្បៀងអាហារក្នុងតំបន់ Tigre នៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអេត្យូពីបានឈានដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរហើយប្រជាជនកំពុងតែស្លាប់អ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមានថាមនុស្សជាង 350,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់ Tigre ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអេត្យូពីកំពុងជិតមានទុរភិក្សហើយហើយមនុស្សជាច្រើនអ្នកនឹងស្លាប់បើគ្មានចំនួនមនុស្សធម៌ជាបន្តទេនោះអង្គការ UNICEF បានឲ្យដឹងថាកុមារ 30,000 នាក់ដែលគ្មានអាហារូបត្ថម្ភស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សដែលអាចបាត់បង់ជីវិតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទីភ្នាក់ងារខាងផ្ដល់ជំនួយនានាអំពាវនាវឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនជំនួយគ្មានការបង្អាក់ទៅកាន់តំបន់នោះដើម្បីអាចឲ្យពួកគេបញ្ជាមហន្តរាយនេះបានកាលពីខែមីនានាយករដ្ឋមន្ត្រីអេត្យូពីលោក Abiy Ahmed បានប្រកាសថាពួកអ្នកធ្វើការខាងមនុស្សធម៌អាចចូលក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអេត្យូពីបានដោយមិនមានការបង្អាក់នោះទេតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏លោក Tommy Thompson អ្នកសម្របសម្រួលខាងការងារគ្រាមានអាសន្ននៃអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកថ្លែងថាជាក់ស្ដែងមិនមែនដូច្នេះនោះទេថ្លែងតាមការភ្ជាប់វីដេអូពីទីក្រុង Addis Ababa លោក Thompson និយាយថាលោកបានទៅរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអេត្យូពីដើម្បីសូមដល់អាជ្ញាធរឲ្យបើកឲ្យទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយនានាចូលទៅក្នុងតំបន់បាននិងការពារពួកគេដើម្បីជួយប្រជាជនក្នុងតំបន់ Tigre លោក Thompson បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
It's an incredibly dangerous environment for us to all be working in. There have been 9 humanitarians who have been killed thus far. So we find ourselves faced often with, you know, enormous protection.
តំបន់នោះមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់យើងដែលធ្វើការនៅទីនោះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌9នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដូច្នេះជាញឹកញាប់យើងប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រជាជនក្នុងតំបន់នោះអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺអ្នកដែលបានទទួលជំនួយមនុស្សធម៌ទាំងនោះត្រូវបានគេប្លន់យកអំណោយដែលយើងបានចែកជូនដល់ពួកគេដូច្នេះនេះជាវិបត្តិមួយដែលនឹងបន្តកើតឡើងតទៅទៀតប្រសិនបើគ្មានការកែប្រែអរិយាប័ត្រពីរដ្ឋាភិបាលទីនោះ
លោក Thompson និយាយថាអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកហៅកាត់ថា WFP បានបង្កើនការបញ្ជូនស្បៀងអាហាររបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់នោះហើយមានគោលដៅសម្រាប់ឲ្យបានដល់មនុស្ស 2,600,000 នាក់ក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះបើសិនជាពួកគេអាចចូលទៅក្នុងតំបន់នោះបានលោកថ្លែងថាការនេះអាស្រ័យលើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអេត្យូពីនិងប្រទេសអេរីត្រេលោក Thompson បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
The Eritreans are of the most egregious perpetrators of denial of access as well as other atrocities committed towards civilians. So that's a huge huge problem for us and having the withdrawal
អេរីត្រេជាជនអាក្រក់គួរឲ្យខ្លាចដែលរារាំងការដឹកជញ្ជូនជំនួយចូលក្នុងទីនោះហើយបានប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅលើក្រុមជនស៊ីវិលនេះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំសម្រាប់យើងការដកកងកម្លាំងអេរីត្រេចេញនឹងជួយយើងបំពេញការងារបានប្រសើរជាងមុនច្រើនប៉ុន្តែនៅមានកងកម្លាំងការពារអេត្យូពីនិងកងជីវពលអាមហារ៉ាដែលរារាំងយើងមិនឲ្យចូលក្នុងភាគខ្លះនៃតំបន់នោះដែរដូច្នេះមានឧបសគ្គជាច្រើននៅទូទាំងតំបន់នោះដែលរារាំងដល់ការបំពេញការងាររបស់យើង
លោក Thompson ពោលថាការផ្ដល់ប្រកាសក៏ជាបញ្ហាធំមួយដែរលោកនិយាយថាអង្គការ WFP ត្រូវការប្រាក់$2,000,000ដើម្បីធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ក្នុងតំបន់ Tigre នៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកថ្លែងថាក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់នេះអង្គការ WFP នៅខ្វះ$70,000,000ទៀតដើម្បីផ្ដល់ជំនួយអាហារដល់ក្រុមជនដែលមានសេចក្តីត្រូវការខ្លាំងបំផុតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.